Вы на хвалях Радио Свобода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Чаму пададзеныя дзве заяўкі на адну акцыю пратэсту 14 сакавіка? Ці ёсць палітычны падтэкст у прысудзе актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу? Што кажа пра грамадскія настроі ў ЗША фактычная перамога Дональда Трампа і Хілары Клінтон у барацьбе за права прадстаўляць свае партыі на прэзідэнцкіх выбарах? Пазней праз паўгадзіны у новай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага гутарка з доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай пра кота ў народных уяўленнях беларусаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якого прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі? Ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка? Што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчанкам і Анатолем Лябецькам на конт акцыі пратэсту 14 сакавіка? Дональд Трамп і Хіларі Клінтон перамагаюць намінацыі ад сваіх партыяў. Што гэта кажа пра настроі выбарнікаў ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне – вашае, Алег. Якога прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі, ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка?
Ну, пра сябе скажу так, што тэрміну 5 год прадказаў дакладна, але гэта ў Беларусі не складана. Прынцып тэрмін пракурора мінус 1 год дзейнічае амаль безмоўна, безадмоўна ў паказальных працэсах не першы раз. Але сам шчыра ўсё ж спадзяваўся на меншы тэрмін, бо, па-першае, ў судзе не былі прадстаўлены ніякія доказы менавіта распаўсюду наркотыкаў, за што пакаралі Артёма Бародзіча. Па-другое, вялікая маральная падтрымка яму была паказаная з боку актораў тэатру, і так, той факт таксама спрацаваў, што ў актора будзе нараджацца дзіця, неяк стварылася атмасфера такіх спадзяванняў, што нешта адбудзецца і ўлада гэта ўлічыць. І вось такая была інтрыга падчас усяго працэсу, яшчэ сёння яна захоўвалася, але цяпер усё ілюзіяў няма, і замест апладысментаў правасуддзю глухое такое маўчанне судовай залі. Чаму менавіта гэтак атрымалася? Амаль напоўніцу пакаралі актора, такого прадстаўніка багемы, да якой улада за ўвесь час прыслухоўваецца, нават залежыць ад яе. Я бачу адказ тут у складанай вот сённяшняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Дагэтуль беларускай улады было два такіх жалезабетонных козыры. Гэта ў барацьбе за электарат, гэта барацьба з карупцыяй і барацьба за здаровы лад жыцця, ну, супраць тых жа наркотыкаў. Але вось з барацьбой з карупцыяй якраз у студзені, калі адбыўся арышт Бародзіча, таксама адбыўся пшык. Аднаго за другім гучных карупцыянераў сталі вызваляць, бо нібыта няма каму падтрымліваць адстаючыя гаспадаркі. Мне ж бачыцца, што гэта проста спроба забяспечыць падтрымку новай наменклатуры з боку ўлады. Ну, у любым выпадку народ вельмі адмоўна на гэта рэагаваў, і таму засталася вось адна ніша, гэта барацьба з карупцыяй. Дарэчы, адносна ад Купалаўскага тэатру, магчыма, гэта яшчэ і адказ дзяржавы на трывалую палітычную фронду трупы гэтага тэатру. Маляў, вось ведаеце сваё месца, вось чаго вы вартыя. Магчыма, я не выключаю, што гады праз два актора Бародзіча і вызваляць з калёні, але для гэтага прыйдзецца шмат пабегаць па калідорах, магчыма, нават какую-нибудь пастаноўку мы ўбачым на сцэне, некай новай малай зямлі на сучасны лад, магчыма, за яго будуць далі змагацца. Ну, вось такі урок улада прадставіла, дала ўсей багеме. Ведайце сваё месца.
Ну, ведайце, на мяне таксама зрабіла ўражанне такі цяжкі, такі жорсткі прысуд. І вот в адным з вашых рэпартажаў, Алег, я прачытаў, што ну, там былі па меншай мере размовы, што можа вось спадар Бародзіч, калі ў Маскве быў, так бы мовіць, навучыўся, уцягнулі яго ў гэтае. Ну, і сапраўды, з таго, што мы ведаем пра норавы багемы, ну, это выглядае дзіка, што называецца ўдвая, утрая. Вот мы зараз бачылі, так бы мовіць, уручэнне Оскара. Так вот, калі ў Галівудзе браць там за пакетик марихуаны, то гэта Треба сажать весь Беверли-Хиллз от початку до конца. Потому что это настолько, так бы мовить, распавсюдженное в этих колах. Ну, это кепско, зрозумело, але, як бы, таки лад. И в этом сенсе, ну, я кажу, то, что отбылось в Беларуси, оно выглядает абсолютно, абсолютно диким. И так само диким, и вот мне одразу, ведаете, пригадались эти процессы по площади. Некалькі месяцаў следства. Як казаў тады тагачасны міністр ўнутраных справаў, 300 фотакамер, 300 відэокамер было, тысячы вачэй. І вот працэс, і на ім фігуруюць некая купка амапаўцаў, якія як бадзягі пасуцца з аднаго працэса на другі і кажуць, ну да, вот нас білі, нас там ганялі. Хто? Вот этот X тебя Y біў? Не, а я не памятаю. То есть хто каго канкрэтна біў, ніякіх доказаў тады не было. Так і тут. Ну, знайшлі пакетікі, яны расфасаваныя, відаць, ён мог каму-то распаўсюджаць.
Удакладняю, в пакетіках нічого не было, пустыя пакетікі былі. Нават не было следов наркотиков.
Ну вот я кажу, это абсолютно так. Вы, Олег, напевно, вот важное слово такое сказали, богема. Может быть, там и не было такого, ведаете, великого разлику, умовляв, что вот мы зладим боротьбу с наркотиками, и тут, ну, как бы народ подтримая уладу в этой боротьбе, бо, ну, в даденном выпадку, как бы, вот то, что вельми слабо эта тема расповсюду, народ-то что обурая? Не то, что кто-то там колется, те, кто-то нюхает, что детей разбешивают, что людей разбешивают, фактично забивают. Але в этом-то процессе это самое слабое место, этого нема. Зразумело, коли бы, мовно кажучи, этот самый актор там раздавал это наркотики детям, вот тут бы народ, да, тут бы народ как бы подтримал. А так, ну, за что, чому? Але вот я думаю, что вот, ведаете, вот этот момент ставления до богемы, ага, ребята, мы тут, так сказать, у поля, что называется, працуем, а вы там сидите в теплых театрах, Александр Егорович вам пляскает в ладке. А ты баланду поешь 5 годов, тогда поймешь, где житё и где правда в ёй, и кто в ёй прав. Вот у меня чомусь сдается, что вот этот механизм такой простой, что называется, классовой ненависти, вот он спрацевал. И то, что приходили все там знакомитые актеры, режиссеры, сидели в суде, просили, а попросите, попросите у нас. Мне здаецца, што вот это вельмі важны механізм.
Так, я пагаджуся пра тое, што вы ўжо сказалі, што абставіны гэтага суду выклікаюць непаразуменне. Фактычна, ані сведкі, ані нейкія факты не даказвалі, што Бародзіч распаўсюджваў марыхуану. Ёсць толькі доказы ўжывання, але ну, ўжыванне ўсё-такі не з'яўляецца крымінальным парушэннем, і хаця гэта вельмі тонкая межа, але вот чыста фармальна ўжыванне без валодання, без перадачы, паўтаруся, не з'яўляецца ў Беларусі ніякім парушэннем. Але мне здаецца, што вот што вы ўжо азначалі, у праваахоўных органаў свая логіка, ім галоўнае даказаць сваю правату, даказаць вінаватасць абвінавачанага і пасадзіць як намага большы тэрмін. У гэтым яны бачаць менавіта поспех сваёй працы, у гэтым і трапляюць яны ў свае ўнутры сваіх ведомстваў справаздачы, і кожны следчы, кожны суддзя менавіта ў гэтым бачыць сваю задачу. Мы ведаем такую лічбу, якая даволі гучна свой час прогучала в социальных сетках, там шли дискуссии, насколько она справедлива, и больше заходилось, что все-таки это лишь бы соправды, отповедая реальности, что оправдальные присуды в Беларуси складают только 0,2%. У той тиньшей ступени завсёды присуд признае виноватым обвинаваченного. Так что вот такая белорусская система, и теперешний суд вельми добро в ей трапляет, тем больше соправды, коли обвинаваченный не некий социально деградированный наркоман. Тады гэты суд прайшоў бы спакойна, іх десяткі кожны месяц, а актор, то гарантаваная вялікая публічная ўвага да гэтай справы, што безумоўна таксама падабалася следчым органам. І тое, што журналісты, скажам, той жа Олег Рудзіловіч, іншыя звярталі ўвагі на нейкія вось нестыкоўкі, недарэчнасці, то зразумела, што такія рэпартажы мала хто будзе ўчытвацца, мала хто будзе чытаць менавіта ў незалежнай прэсе, а большасць успрыме так вот пра што што і Олег, і Юры казалі, менавіта як тое, што вот пасадзілі прадстаўніка багемы, які вось дазваляе сябе такое жыццё. І то, што называецца, ну, шырокім масам, скажам, электарату, гэта можа спадабацца. А я хачу таксама некалькі слоў сказаць ўвогуле на філасофскім узроўні пра гэтую праблему барацьба з наркотыкамі, бо гэта тая справа, над якой зараз проста думае весь свет, як яе вырашаць. І США, на думку многіх, менавіта барацьба з наркоткамі гэта з'яўляецца самай ганебнай часткай сістэмы амерыканскага правасуддзя, у тым сэнсе, колькі за гэта саджаюць і колькі людзей сядзіць менавіта па такіх абвінавачваннях, як перадача, як захоўванне, калі ламаюцца лёсы менавіта ад таго, што чалавек літаральна там пакурыў і перадаў другому марыхуану і гэтак далей. Таму ўсё больш штатаў у США прымаюць законы аб легалізацыі марыхуаны, самы вядомы гэта Каліфорнія. Ввогуле я паглядзеў на сённяшні момант 10 краінаў ёсць, дзе легалізавана марыхуана. К нам вядомыя Галандыя, таксама гэта в пэўнай ступені Бельгія, Уругвай, Партугалія, в той ці іншай ступені там гэта легалізавана. І Беларусь традыцыйна застаецца, ідзе шляхам узмацнення пакарання. Всё гэта, мне здаецца, шлях дастаткова тупіковы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз маё пытанне, што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчынкам і Анатолем Лябецькам наконт акцыі пратэсту 14 сакавіка. Ну, я нагадаю каротка канву падзеяў. Лідар прадпрымальніцкай арганізацыі Анатоль Шумчынка, які да апошняга часу аддаваў перавагу перамовам з уладамі, а не ўдзелу ў масавых акцыях, вось на мінулым тыдні падаў заявку на вялікую масавую акцыю 14 сакавіка. Пры гэтым разам з ім падаў заявку, это была супольная заявка, вядомы палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч. І вось праз некалькі дзён іншы палітык, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, падаў таксама заявку, таксама на масавую акцыю ў той жа дзень, па тым жа маршруце, але з больш як бы шырокім парадкам дня. Не толькі пра правы прадпрымальнікаў, але пра правы пенсіянераў, пра правы студэнтаў. Гэтыя дзве заявкі, наяўнасць гэтых двух заявак спарадзіла даволі востры канфлікт, які вось ужо лунае некалькі дзён па розных медыях. Анатоль Шумчынка сказаў, што Анатоль Лебедзька робіць кепска, назваў яго пасажырам, і на думку Шумчынкі прадпрымальнікі неахвотна ходзяць на мітынгі, менавіта стае прычыны, што там ёсць Анатоль Лебедзька. Пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што вось Анатоль Лебедзька патлумачыў, што акцыі прадпрымальнікаў выдыхаюцца. Іх было тры, як мы памятаем, 15, 22 і 28. Ну і Анатоль Лебедзька там адыгрываў, калі не самую галоўную, то важную ролю, ключавую. Ён туды і заклікаў, ён там і ўдзельнічаў на першую акцыю, як вы памятаеце, нават менавіта ён мегафон прынёс. Цікава адзначыць, што сёння да гэтага канфлікта далучыўся і Мікола Статкевіч. Он в такіх больш стрыманных выразах, так бы мовіць, это каментаваў, але сказаў, што ну вот у мінулыя гады была практыка, калі, скажам, дзве акцыі на адзін і той жа час могуць забараніць абедзве. А могуць адну з іх дазволіць нейкую. То есть в этом сэнсе у ўладаў ёсць магчымасць маніпуляцыі, і ён таксама, у прынцыпе, асудзіў паводзіны кіраўніка АГП. Калі казаць як бы шырэй пра ўсю гэту сітуацыю, то варта сказаць, што ўвогуле абвінавачваць палітыкаў у тым, што ў іх ёсць воля да ўлады, ну это як абвінавачваць медзведзя ў тым, што яны любяць мёд. Это ў іх такая прырода. Ўвогуле сціплыя, сарамлівыя людзі палітыкі не ідуць. Але, безумоўна, ў дадзеным выпадку вось это сутыкненне, так бы мовіць, воляў, сутыкненне самалюбіяў, ну оно ў пэўнай ступені, відаць, сапраўды шкодзіць справе, бо відавочны іх шлях, які так здавалася, ну той же Анатоль Лебедзька мог бы просто далучыцца трэцім да заяўнікаў этой акцыі. Але, відаць, этого не адбылося. Магчыма таму, што Шумчынка і Статкевіч гэтага не захацелі, магчыма таму, што Анатоль этого не захацеў, але вот калі як бы разважаць крышачку, як бы выйдзе за кола вот мыслення зацятых актывістаў, то вось гэтая блытаніна, яна можа вельмі пашкодзіць гэтым двум мерапрыемствам, таму што што калі звычайнаму чалавеку вот гаворыць, вот будуць дзве акцыі, а гэтае за што, а гэта да ў прынцыпе за адно і тое ж, чалавек хутчэй не пайдзе ні на адну з іх. А какое ваше меркование, коллеги?
Мне кажется, сапраўды тут возникла такая коллизия, не совсем приемная для обоих боков, але мы попробуем вось проанализовать и потлумачить мотивы их деянню. Сапраўды предпринимальники, принамсі тая частка, якая узначальваецца Анатолием Шумченком и вот представляя, якую он представляет, ихние все деньги показывают, что они сапраўды хотели бы протестовать спокойно и, что называется, легально и пожеданно без радикальных оппозиционных политиков. Тая частка, якую вось, ну, узначальваеце, представляе спадар Макаю, яна уже три разы приходзіла на гэтыя три мітынгі, якія былі, і калі першы яшчэ сабраў каля 1000, то астатнія два сабралі каля там 200 чалавек, з якіх больш за палову было палітычныя актывісты, а не ўласныя прадпрымальнікі. І таму, ну, абодва, скажем, баки, про які мы разважаем, видать, вырашили, что в этом сенсе гэтые в такой форме акции пришли в тупик. Тому Шумченко побач с Садкевичем вырашили как раз подать заявку на легальное шествие и акцию, разумеючи, что менавіта на такую форму как раз предпринимальники, скажем, не такие политично активные, а больше спокойные пройдут. А со своей чарги Анатолий Бецько вырашил, что треба дать некий новый штуршок, пашырыць сацыяльную базу акцыю пратэста, якія, як ён бачыў, таксама не развіваюцца. Таму ён пашырыў лозунгі, таму ён пашырыў патэнцыйнае кола ўдзельнікаў сваімі лозунгамі, запрашаючы і студэнтаў, так сказаць, і пенсіянераў, усіх, хто абураны жыллёва-камунальнай гаспадаркай. То бок, в яго разуменні трэба пашыраць форму пратэста, выходзіць толькі за прадпрымальніцкае кола. Цікава, што Анатолій Шумченка сапраўды ў сваіх допісах Фейсбуку звернулся да Анатолія Лебецькі ад імя тысяч прадпрымальнікаў з просьбай забраць ягоную заявку аб сацыяльным маршы. Ён і Статкевіч якраз абвінавачваюць Лебецьку, што менавіта за яго заявкі ўлады могуць адмовіць у мітынгу і тым, і тым. Лебецька сваімі дзеяннямі зрывае марш прадпрымальнікаў і дае ўладам козыр зноў маніпуляваць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, заявляя Шумченко. Больш за тое, Шумченко піша, што это даволі важная такая цитата, мне здаецца, у мяне нема мэты устроіць дэстабілізацыю ў краіне, у мяне нема мэты змены ўлады. У мяне адна мэта абараніць прадпрымальнікаў і захаваць іх як клясу, а таксама дапамагчы нашай дзяржаве і народу ўмацаваць эканамічную бяспеку і працаваць далей без узрушэнняў і пагрозы нацыянальнаму бізнесу. Вось тут можа быць і сапраўды карэннае разыходжанне, бо якраз у Анатолія Лебецька як у актыўнага палітыка, апазіцыйнага палітыка, іншая мэта – змяніць уладу, падарваць гэты рэжым вулічнымі акцыямі. І таму, мне здаецца, вось гэтыя разыходжанні паміж прадпрымальнікамі і палітыкамі, яны будуць яшчэ ўзнікаць. Прызнаюся, што вот гэтая калізія з прызначэннем двух акцыяў на адзін дзень, пагаджуся, не прыносіць карысці ніводнаму з бакоў.
Алег, а ваше меркаванне, і асабліва з улікам таго, што ў дадзеным выпадку, ну, на баку Шумченкі фактычна выступіў і Мікола Статкевич, які зусім не так таких, як бы, поглядов человек, як Шумченко.
Я одразу згадал, як уже, навзять, кольки 8 годов тому, коли Миколай Садкевич закончил свой термин химии у Барановичах, то его сустракать за этой химией приезжал Анатолий Шумченко. И я разом с ним еще вертался в автомобиле, мы тогда шмат размовляли про политическую ситуацию, але вот с того часу, 8 годов минуло, и Шумченко так и не стал, ну, политиком, не то, что первого эшелону, але і так другаснава, то ён застаўся такім вот актыўным прадпрымальнікам. Вот магчыма з гэтага, вот я сыходжу, калі я пачуў пра эту навіну, што ён там не паразумеліся, то мяне вот крыху нават это ўсцешыла. Я парадаваўся таму, што пачынаецца нейкі рух палітычны, тым ліку барацьба паміж фігурамі, бо вона прынята так, ужо мы прызвычаіліся, што змагаюцца ўсе разам з адным, а выніку гэта адзін перамагае. Ну, можа, хай нарэшце і паміж сабой пазмагаюцца і высветляцца, хто з іх мацнейшы, хто з іх больш дужы, хто на што здатны, і хто сапраўды зможа весці людзей за сабой. Я згодны з Віталем Цыганковым, які сказаў, што іх карэннае, в прынцыпе, разыходжанне. Адзін бачыць сітуацыю ў тым, што трэба не мяняць ўладу, але дамаўляцца з ёй, а другі даказвае, што пры гэтай уладзе нічога змяняцца не будзе. Дарэчы, вось, мяркуючы па настроях, предпринимальников, они же как раз сгодны с опошним. Мне доводилось на экспобеле собирать информацию для материала журналистского, контактовал с предпринимальниками, улетки раздавали как раз активисты ЭГП, и большинство из тех, кому раздавали улетки, так и казали, что он при этой владе бессенсовно, мне что замахаться, и они этому тлумачили свою апатию. Месседж Лебедьки как раз был в этом, но когда вы лечите, что треба змагаться все ж таки, то давайте менять владу. Хай эта проблема вызначится, и в том лику подчас этой борьбы помеж этими двумя лидерами, и заодно, магчима, Анатолий Шумченко отримает новый импульс у своим политичным росте, и вызначится больше принципово, как-то больше выразно. Анатолий Лебедька, вось, опошним часом он вельми активный подчас именно в этой уличных акциях. Зараз идет фактически борьба за то, кто объединяет позицию, кто станет головным лидером. Бакуль, вот, баченная фигура из Статкевича Лебедьки. Магчима Лебедька нам будет в этой борьбе некие новые плюсы. Магчима тому Статкевич долучился так само до этой борьбы, как не соступать.
Наши Трамп и Круз.
Так, да, вот такие у нас. Подтекст этой борьбы я как раз, я думаю, бачу не у змагании Шумченки с Лебедькой, а змагании Статкевича с Лебедькой. Магчима в этой борьбе вызначится нарешті один лидер. Что миновито до самой эффекта самой акции, я не бачу великой розницы, прийде там 500 человек, ті 200, ті навіть 1000. Мне здається, покуль не удалось достучаться до этих предпринимальников, не только до их, а до тих, кто покривджений уладой, кто терпит нестачу грошей, нестачу праці, а таких вельми шмат, их тысячи. Вось покуль не удалось достучаться до их, то это не важно, кольки будет такие акции, 500, 300 человек, ті 1000. Коли удастся их поднять, тады, максимум, інакше і улада буде розмовляти з людьми, і будуть некі політичні зміни.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, ну а ви вже пригадали персонажів американської, так би мовити, політичної драми. Ваше питання, виніки суперавторка, Трамп і Клінтон перемагають номінації у своїх партіях. Що гэта каже про настрої виборщиків Злучених Штатів?
Так, справді, суперавторок – гэта такий день, коли так званий праймериз, попереднє голосування прихильників Демократичної Республіканської партії проходять ажно у 11 штатах, і менавіта гэты день суперавторок гісторично для американської виборчої системи з'являється визначальним для менавіта визначення лідера выборчай гонки. В гэты суперавторак не адбылося великих сенсацый, а дакладней якраз лідары умацавалі свае пазіцыі, і на сёння фактычна, калі не здараецца нічога незвычайнага, можна констатаваць, што дэмакратычную намінацыю пераможа Хіларі Клінтон, а ад рэспубліканцаў прэзідэнцкай кампаніі будзе прадстаўляць Дональд Трамп. Бо яны выгралі большасць з гэтых 11 штатаў, не будзем іх пералічаць, але вось зафіксуем толькі гэты вынік. Чаму так адбылося? Феномен Трампа, які назіраецца ўжо са жніўня, калі ён вступіў у выбарчую кампанію, і весь час все больш нарастае і здзіўляе амерыканскіх аналітыкаў, кагосьці здзіўляе, кагосьці нават цяпер уже палохае. Ён ніякім чынам не змоўся, а наадварот развіваецца, і на сёння Трамп самы верагодны кандыдат ад рэспубліканцаў. Я тут згадаю, як в адным тэлесюжэце, здаецца, CNN, пра Трампа можна было назіраць ягоных прыхільнікаў, якія мелі значкі і з надпісамі «Finally someone with balls», то бок нарэшті хтосьці з'явіўся з яйцамі. Вось так менавіта ўспрымаюць Дональда Трампа ягоныя прыхільнікі, і сапраўды сярод зашпіленых на ўсе гузікі патэнцыйных кандыдатаў ад рэспубліканскай партыі, якія былі ад пачатку, нагадаем, ад пачатку такі памяркоўны і даволі кампрамісны Джэф Буш быў найбольш верагодным кандыдатам. Нават букмекеры яго ўспрымалі як галоўнага суперніка Хіларі Клінтона, это было летом. Як все хутка поменялось за некалькі месяцев. Гадаем, что Дональд Трамп, ён ніколі не был професійным политиком. Не выбирался в Конгресс, не был там губернатором, ці сенатором. И гэта нібыта минус, які, аднак, Трамп перетворил як свой головный плюс. Его головный месседж – это вот протест супраць так званого истеблишмента, які сидіць в Вашингтоне і своєї власної республіканської партії. Його узыходження, рост, ягоная популярнасць даказывае тое, што ў Амерыцы вельмі есть запит на так званое нам добро ведомое протестное голосование, когда американцы в особе Трампа выказывают свой протест, а, по-перше, сапраўды супраць эстэблішмента, по-другое, супраць экономичного кризиса, який протягивается, в принципе, наступствующие идут от 2008 года. Вот я бачил статистику, дагэтуль средний класс не мае тых доходов, які меў у 7-м годзе да кризису. Недзе на 5-7 тысяч годовы доход среднего класса американской ниже, чем ён был тады. То бок люди дагэтуль выказывают свое нездавальнение экономикой, а так само лозунг Трампа «Make America Great Again», то есть «Давайте зробим Америку снова великой», гэта показывает, что есть нездавальнение и замежной политикой, и международным станом Америки. Многие лічат, что за час кирования Обамы, демократу, Америка стратила свои позиции лидера в свете.
Сочучи за тим, як приходять вот эти праймерис і все інше, я весь час думав, що ось-ось з'явиться нехто, хто замінить Маккейна, такого сподівання на моцну руку, але одночасово на такого демократичного чоловіка, який зможе у світі спинити агресивну політику той же Росії, той, що більш нас тичеться. От розчаруванням я бачу, що, на жаль, Дональд Трамп становиться головним претендентом серед республіканців, і от це сподівання на те, що з'явиться умірений республіканець, який зможе перемогти у виніку Хіларі Клінтон, вони все менше у мене, і от це мене засмучає. Але найбільш мене засмучає не це, а те, що він популіст великий. І хоча за все, от це його популізм, він обмежується політикою нікого таких от реформаторства у справі внутрішньої, а у міжнародних, в принципі, залишиться все те, що і було. На жаль, ось політика, яку США проводила тягом 8 годов, мені розчарувала міжнародна політика, бо те, що відбувається тепер у Сирії, особисто мені подається виником ось такої немоцної, зовсім недальнобачної політики теперішнього президента США. Я думаю, що на демократах лежить відповідальність і за певну ситуацію в Україні, за те, що Європа стала зовсім бездопоможною у змаганні за свої моральні каштовності. Коли прийде до влади Дональд Трамп, я не бачу, що в цьому нічого зміниться. Заявлення у якості президента Хіларі Клінтон нічого не зміниться, на мою думку, у цій політиці. Вона буде проводити фактично те саме, що проводив Барак Обама. Можна нагадати і те, що вона була 4 роки його фактично міністром заміжних справ. І ось зараз прийде Дональд Трамп і буде повторатися те саме. І знову я мару про нового Маккейна в президентах США, хоча Трамп уже і сказав, що він ніякий не герой, здався, у полон потрапив. Хоча, на мою думку, якраз чоловік, який до кінця відстоює свої політичні погляди, є героєм.
Тільки одну ремарку, що нічого покуль не відомо про заміжнополітичні погляди Трампа, і в цьому сенсі він чиста дошка, табула раса. Ми не відомо, які можна робити прогнози, як він буде себе поводити, покольки раптом він стане самим затятим змагаром з Росії, чи раптом він стане ще більш м'яким, чим були демократи. Абсолютно отсюль до сюль повна простора для ніяких інсинуацій, предказань, покольки він не дає покуль ніяких підстав лічити, що його політика буде такой чи такой.
Так, Віталь, от я хотів так само эту потримати вашу думку. Переможця завжди викликає за милування, але в даному випадку у многих викликає за милування те, що от нове, якби, соціальні групи підіймаються, прості люди кажуть, да, от наш Дональд прийде в Вашингтон, там всім покаже этим. Ну, якби мовить, а що таке демократія, як не гэта? Але все ж таки ось за гэтым, так би мовить, триумфальним шестем, ну, саправды, ёсць певные небезпеки, які ми, беларусы, так би мовить, выдатно памятаем по 94-му году. І один з элементов гэтага это тое, что кандидат кот в мяху. Вось калі, скажем, у демократичнай партыі там больш-менш якбы ідэалагічны падзел, Сандерс левая, Хіларі больш правая, а што тут? Позиция Трампа прикладно такая. Я не с левыми, я не с правыми, я с народом. Я ко Лукашенки. Як вы запустите заводы? Я ведаю, як. Я ведаю, як зробить Америку великой. Мой секрет. В этом смысле вы маете рацию, Виталь. У інших кандидатов, скажем, худо-бедно, есть ставление до позиции по Украине. У Трампа нема. И он спокойно без этого едет. И он каже, украинцы классные ребята. А Влад Путин, ну, тоже не кепский мужик. И народ как бы это подтримливает, голосует. Вот в этом потоке сведомости довольно небеспечная была оговорка, когда Трамп сказал, что да, вот тут Нью-Йорк Таймс что-то пишет, некую лухту, Вашингтон Пост, ничего, я приду до влады, я приму такие законы по клёпе, что и они все, так бы мовить, еще крякнут. А вот это уже небеспечно. Ставление до того, те иншего, там, ставка рефинансования, але свобода слова – это базовая каштовность. И коли она так легко проскокивает, так бы мовить, проскоску, и люди это нормально воспринимают, но это небеспечно. Тут можно только скористаться белорусским досвидом и сказать, что каждая нация имеет право на помылку. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Олег Груздилович, Виталь Цыганков, я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Якого присуду актору Купаловского театру Артему Бородичу вы чакали, ці есть присуде политичная подбивка? Что означает конфликт помеж Анатолием Шумченком и Анатолием Лебедьским на контакции протесту 14 соковика? И Дональд Трамп и Хиллари Клинтон перемагают номинации от своих партий. Что это каже про настрои выборщиков Залученных Штатов? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день. Полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядження.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».